Без адносін з Богом і ближнім нічого не має сенсу у житті святара, ствердзіў Франтішак падчас сустрэчы з духавенствам і кансакраванымі асобамі італьянскага рэгіёна Лігурыя. Яна прайшла сёння ў катэдральным касцёле Генуі, куды пантыфік прыбыў з пастырскім візітам. У сустрэчы прынялі ўдзел каля 1700 чалавек. Звяртаючыся да іх, папа нагадаў пра важнасць хрысціянскага жыццёвага сведчання, пазбягання марнасці, кар'ерызма і нараканняў. Святы Отец заклікаў духавенства наследаваць стыль Езуса ў сваім духовным житті. Христос, по словах папы, заусёды был с людьми днем, а вечером молился, каб быть зайцом. Франтишек попередил святаров об небеспецы прадпрыманецкага ладу життя, які выражается у празмерным клопоте об упрадкаванні земных справ. Святары покликаны быть открытыми на сустрэчу, здольными слухать, повинны дозволять людям стамить себе. Езус выразно усведомлял, что яго життё было для інших, для айца и народу, а не для самого себе, сказал папа. Франтишек нагадал пра важнасць малітвы перад табернаклюмам для духавенства, падчас якой трэба дазваляць Богу глядзець на сябе, а не паўтараць словы як папугай. Святы Отец нагадаў пра небяспеку самадастатковасці для духоўнай асобы, ператварэння ў святара Гугл ці святара Вікіпедыю, які прэтэндуе на тое, каб ведаць усё. Ён асудзіў зайздрасць, нараканні і пляткарства ў святарскім асяроддзі, якія назваў найгоршымі небяспекамі для братэрства ў прэзбітэраце. У сувязі з гэтым ён заклікаў семінарыйных выхавацеляў быць уважлівымі і гнаць прэч тых кандыдатаў, якія пляткараць, нават калі яны здольныя і разумныя. Франтішак нагадаў, што кансакраваныя асобы пакліканы ісці туды, дзе існуе больш рызыкаў і патрэбаў, трэба дасягнуць усіх перыферый, у тым ліку інтэлектуальных. Ён заклікаў законнікаў і законніцу важліва разважаць аб тым, наколькі іх харызмат яшчэ патрэбны ў дыяцэзіі, у якой яны служаць, і ці не трэба пакінуць яе і накіравацца ў іншую з адкрытасцю і не баючыся рызыкаў. Гаворачы аб крызісе пакліканняў, папа заўважыў, што ён закрануў не толькі святарскае жыццё, але таксама і сужэнства. У гэтым кантэксце важна пытацца ў Бога аб тым, што трэба змяняць. Для росту пакліканняў патрэбна радаснае сведчанне, у тым ліку ў ладзе жыцця. Марнасць, па словах Франтішка, тут з'яўляецца антысведчаннем. Святы Отец заклікаў да місійнага навяртання. Ён нагадаў, што Бог дае шмат пакліканняў. Важна толькі, каб святары і кансакраваныя асобы мелі час, каб прысвячаць належную увагу моладзі і давалі перад ёй сапраўднае хрысціянскае сведчанне. Сведчанне не патрабуе слоў, але любові, здольнай прыцягваць да сябе людзей, падкрэсліў папа.